คาร์แมนไรฮานเนี่ย
ครับ
กับเคนเนตลอกอฟเนี่ย
ใช่ครับ
สองคนเนี่ยสอนอยู่ที่ฮา
วาร์ด
ทั้งคู
่ครับ
คนนึงเนี่ยอยู่ Kennedy School นะแล้วก็อีกคนจริงๆก็อยู่ Kennedy School นั่นแหละนะ
ครับ
คาร์เมนไลฮานเนี่ยจริงๆโดยพื้นฐานเนี่ยนะผมเคยอ่านงานของเขาเนี่ย
ครับ
เขาจะเป็นคนที่ทำเรื่องการค้าระหว่างประเทศเยอะเพราะว่าเขาเป็นลูกศิษย์ของโรเบิร์ตมันเดลโรเบิร์ตมันเดลนี่คือคนที่ทำทฤษฎีเรื่องระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมอ่ะได้รางวัลโนเบิลไพรส์นะแบงค์ชาติของเราเนี่ยเคยเชิญมาบรรยายสมัยดร.ประสานไตรรัตน์บรกุลถ้าจำไม่ผิดนะ
ครับ
แล้วก็เป็นจริงๆมีเชื้อสายคิวบานะฮะอีกคนเคนเนตโลกอฟเนี่ยแบ็คกราวด์เนี่ยเคยอยู่ IMF มาก่
อ
นเคยอยู่ธนาคารกลางสหรัฐมาก่
อ
นแล้วเคยโต้เถียงอย่างหนักกับโจเซฟสติกลิตโจเซฟสติกลิตเนี่ยจะออกมาในแนวสำนักคิดเคนเซียน
ครับครับ
แต่ว่าเคนเนตโลกอฟเนี่ยจะออกมาเสรีนิยมใหม่นะเขาวิพากษ์วิจารณ์กันเพราะว่าโจเซฟสติกลิตเนี่ยเคยสอนหนังสืออยู่แล้วตอนหลังไปอยู่เป็นหัวหน้าเศรษฐศาสตร์ที่ World Bank
อ
ยู่พักหนึ่งแล้วเขาก็เขียนหนังสือวิจารณ์ World Bank กับวิจารณ์ IMF แล้วก็โลกา
ภิวัตน
์ระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์ใช่ไหมฮะ
ครับ
เคนเนตโลกอฟก็ออกมาโต้แย้งกับโจเซฟสติกลิตนะจริงๆสองคนเนี่ยโดนวิจารณ์โดยพอคุกมั่
น
เพราะสองคนเนี่ยเคยเขียนเปเปอร์เรื่อง Growth in a Time of Debt นะคือตอนที่เกิดวิกฤตสินเชื่อซับไพรม์เนี่ยสองคนนี้เขาเขียนเปเปอร์ชิ้นหนึ่งและชี้ไปบอกว่าประเทศไหนที่มีหนี้เยอะ
ๆ
หรือมีหนี้ต่างประเทศเยอะๆเนี่ยจะต้องดำเนินนโยบายเข้มงวดทางการคลังนะแล้วก็เข้มงวดทางการเงินแต่ว่าคลังนี่จะสำคัญกว่าเงิน
คือ
เข้มงวดทางการคลังทีนี้เขาก็ถูกวิจารณ์ว่าข้อสรุปของเขาเนี่ยมันจริงหรือเปล่าแต่ว่าบรรดานักการเมืองสายรีพับลิกันเนี่ยโดยเฉพาะสายที่เป็นเสรีนิยมใหม่เนี่ยจะซัพพอร์ตคือจะสนับสนุนความคิดนี้แล้วก็มักจะอ้างเปเปอร์นี้เพื่อที่จะให้รัฐบาลในยุคบารักโอบามานะฮะแล้วก็จอร์จดับเบิลยูบุชช่วงปลายเนี่ยตัดลดงบประมาณแต่ว่าพอคุกแม่นเนี่ยบอกว่าไม่ได้ตัดไม่ได้แทนที่จะตัดเนี่ยต้องเพิ่มคือวิธีคิดมันต่างกันซึ่งมันก็มาจาก School of Thought หรือสำนักคิดที่ต่างกันเพราะว่าพอคุกแม่นเนี่ยจะออกมาโน้มเอียงไปในทางเคนเซียนหน่อยสำนักเคนเซียนทีนี้คาร์เมนไรฮานเนี่ยกับเคนเนตโรกอฟเนี่ยที่คุณอิทธิพลอยากจะนำมาพูดถึงเนี่ยเขาเพิ่งให้ความเห็นล่าสุดใช่ไหมเก
ี่
ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลก
ครับ
ซึ่งประเด็นแรกเนี่ยน่าสนใจนะฮะก็คือว่าเขาบอกว่าการแพร่ระบาดของไข้หวัดโควิด-19เนี่ยมันต่างจากไข้หวัดสเปนก็คือว่ามันระบาดคือมันต่างกันเยอะในแง่ที่ว่าคนตกงานเนี่ยของ6สัปดาห์เนี่ยภายใน6สัปดาห์ของสหรัฐเนี่ยมันเท่ากับสิ่งที่มันเกิดขึ้น60สัปดาห
์60สัปดาห์ครับ
แล้วมัน10เท่าอ่ะประเด็นเนี้ยผมเคยคุยกับดร.โอลานนะดร.โอลานก็ชี้ประเด็นนี้ว่าจริงๆแล้วสำนักวิจัยทั้งหลายที่ประเมินภาวะเศรษฐกิจในช่วงตอนที่มันเกิดโควิด19ใหม่ๆเนี่ย
ครับ
ผิดหมดเพราะว่าเนื่องจากว่ามันใช้สมมุติฐานที่คิดว่าวิกฤตการณ์มันจะเหมือนหลายครั้งที่ผ่านมาไง
ครับ
แต่ความต่างนี่มันต่างเยอะมากเนี่ยเอาเฉพาะประเด็นที่2คนนี้พูดเนี่ยคาร์เมนไลฮานกับเคนเนตโรกอฟเนี่ย
ครับ
ก็คือเอาอันนี้คือมันไม่ได้เป็นการวิเคราะห์ลึกซึ้งอะไรมากเขาแค่ไปเก็บข้อมูลว่าเนี่ยการตกงานเนี่ย6สัปดาห์เนี่ยช่วงสั้นๆเนี่ยมันตกเท่ากับ
60
ส
ั
ปดาห
์10เท่า
10เท่า
อืม
แต่ทีนี้ผมมีประเด็นโต้แย้งสองท่านนี้นิดหนึ่งว่า
ครับ
ถ้าเราคุมการแพร่ระบาดได้เนี่ยวิกฤตโควิด-19จะไม่รุนแรงจะไม่เหมือนไข้หวัดสเปนเพราะว่าเนื่องจากว่าการตกงานเนี่ยมันเกิดการตกงานจากล็อกดาวน์ไงถูกไหม
ครับ
คือถ้ามันเจอวัคซีนแล้วมันควบคุมการแพร่ระบาดได้เนี่ยมันก็ อาจจะฟื้นเร็วก็ได
้
ผมใช้คำว่ามันอาจจะฟื้นอาจจะนะ
ครับ
แต่สองคนเนี้ยมองว่า V shape ไม่มี
ครับ
ซึ่งผมก็เห็นด้วยว่ามันมีโอกาสจะไม่มี